Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 198 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 19-21 февруари 2025 година. Първо, второ гласуване на законопроект за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни потребители на електрическа енергия. Законопроектът е приет на първо гласуване на 13 февруари. Втора точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. Вносители са Александър Иванов, Делян Добрев, Павел Амитова, Снежанка Траянска и Атанас Танасов на първият и Кирил Петков и група народни представители на вторият законопроект. Точка трета. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор на както за избор от Народното събрание, вносител е Комисия по бюджет и финанси. Четвърто, проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по транспорт и съобщения. Пето – проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането им от Народно събрание. Вносител е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Шесто. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретари и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Вносител е Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Седмо, проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор на членове, включително председател и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Вносител е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Осмо. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност. Вносител е Министерски съвет, точка първа за четвъртък, 20 февруари 2025 година. Девето. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Вносител е Министерски съвет, точка втора за четвъртък, 20 февруари 2025 година. Десето. Законопроект за ратифициране на международен договор, придобиване на оборудване за комуникационна сигурност. Вносител е Министерски съвет. Точка 3 за четвъртък, 20 февруари. 11. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда и социалната политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисия по труда и социалната политика, точка 4 за четвъртък, 20 февруари 2025 година. 12. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и иновации, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по икономическа политика и иновации, точка 5 за четвъртък, 20 февруари. 13. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Вносител е Комисията по конституционни и правни въпроси, точка 6 за четвъртък, 20 февруари 2025 година. 14. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и избор на главен инспектор и на 10 инспектори и на инспектори е правилно в инспектората към Висшия съдебен съвет от Народното събрание. Вносител е Комисия по конституционни и правни въпроси, точка 7 за четвъртък, 20 февруари 2025 година. 15. Проект на решение за създаване на временна комисия относно проблемите с безопасността на движението по пътищата. Вносители са Мануил Манов и група народни представители от всички парламентарни групи. Точка 1 за петък, 21 февруари 2025 година. И 16. Парламентарен контрол по членове 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, да гласуваме така представения проект за програма за седмицата. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 180, против 14, въздържат се 5. Предложението за програма е прието. Уважаеми колеги, има постъпили предложения по реда на член 47, алинея 3 от Правилника за организация и дейност на Народното събрание, които не са включени в проекта за програма, с които ще ви запозная и ще ги поставим отделно всяко едно по реда на постъпването им на гласуване. Постъпило е искане да се проведе изслушване в пленарна зала на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на председателя и на председателя на Агенция за ядрено регулиране Цанко Бачийски, относно текущите в момента процедури и действия от страна на правителството на Република България относно 70-годишното членство на Република България в Обединеният институт за ядрени изследвания град Дубна във връзка с намерението на служебното правителство на господин Димитър Главчев да прекрати членството на страната ни и отказа да плаща членски внос. Колегите Костадин Костадинов, Йордан Тодоров, Искра Михайлова и Даниел Проданов предлагат да бъде включено в програмата за тази седмица. На председателски съвет беше уточнено това искане за изслушване да бъде включено в програмата за петък като точка първа. Моля, колеги, гласувайте дали да бъде включено искането за изслушване в програмата. Благодаря ви. Гласували 197 народни представители, за 73, против 100, въздържат се 24. Предложението за включване в седмичната ни програма не е прието. Следващото искане от народните представители Костадин Костадинов, Виктор Папазов, Цончо Ганев е да се проведе изслушване на управителя на Българска народна банка относно присъствието на необявена мисия на Международния валутен фонд в България през периода 12 февруари – 19 февруари 2025 година. Колегите иска да се включи в седмичната програма за работа на Народното събрание като точка първа за сряда днес, 19 февруари. Поставям на гласуване искането за включване в днешния пленарен ден. Моля, колеги, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 198 народни представители, за 66, против 112, въздържат се 20. Предложението не е прието. Господин Костадинов поиска прегласуване. Желаете да го мотивирате? Заповядайте, господин Костадинов.
Тъй като, може би, много хора не са разбрали, както и между другото и ние, защото трябваше да научим буквален смисъл от медиите в последния момент, в нашата страна има мисия на Международния валутен фонд, или по-скоро имаше до вчера. Обикновено практиката е, когато тя идва два или три пъти в годината, да бъдат информирани, разбира се, народните представители и най-вече тези, които са в комисията по бюджет и финанси. Това този път обаче не е станало. Винаги до сега така се е случвало, минават рутинно. Ако някой от народните представители иска да срещнат и да разговарят с представителите на фонда, те го правят. В този случай обаче тези хора са дошли буквалния смисъл на думата по търлици в България. И не само ние, народните представители, имаме правото да знаем, но и българските граждани имат правото да знаят какво точно се е случило. Но очевидно е, че има чадър върху тази доста тайнствена мисия. Ние знаем защо са тук, естествено, за да подпомогнат българското правителство в опитите му да фалшифицира и манипулира данните за статистиката и за бюджета и за дефицита и за всичко останало. Но е редно да питаме и съответните представители на институциите, които обаче започват да се държат като все едно са избрани и назначени да ръководят българския народ, а не са просто едни служители. Какъвто е, примерно, да кажем, лицето Радев, председател на управителен съвет на БНБ. Така че призовавам ви все пак да включим тази точка в дневния ред, за да питаме. В крайна сметка това не е основното право, което ни дава българската конституция, освен да пишем закони и да питаме представителите на държавната власт и на изпълнителната власт и всички други институции в страната, когато има нещо неясно. В случая има една мисия, която е дошла тук, без да бъдем уведомени, което само по себе си вече задава страшно много въпроси.
Благодаря ви, господин Костадинов. Прегласуване дали да бъде включена като точка първа за днес, 19 февруари. Изслушване на управителя на Българската народна банка. Моля, колеги, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 201 народни представители, за 69, против 115, въздържат се 17. Предложението не е прието. Преминаваме към следващото искане за включване в седмичната ни програма. Да се проведе съвместно изслушване на министър-председателя господин Росен Желязков и министъра на външните работи господин Георг Георгиев относно въпросник, изготвен от страна на Съединените американски щати по теми, свързани с готовност за участието на Република България в специална военна операция на територията на Украйна. Искането е внесено от колегите Цончо Ганев, Даниел Проданов и Искра Михайлова, като искане за точка първа за четвъртък, 20 февруари 2025 година. Поставям на гласуване искане. Моля. Заповядайте, господин Ангелов, за процедура. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на председателски съвет този въпрос беше обсъден и се уточнихме с колегите от Възраждане, тъй като въпросникът, който те цитират като основание за провеждане на изслушването на министър-председателя и министъра на външните работи, е насочен към министъра на външните работи и министъра на отбраната да заменят в своето желание за изслушване министър-председателя с министъра на отбраната, тъй като към Министерски съвет и конкретно към министър-председателя няма такова входирано искане. Ако така бъде подложена точката за изслушване на министър-председателя, ние ще гласуваме против. Ако бъде направена с изслушването на министъра на отбраната и министъра на външните работи, ще гласуваме за, защото искаме това изслушване да бъде проведено. Благодаря ви.
Благодаря ви. До 9 часа не беше внесено. Внесено е. Желаете ли изрично да го заявите или... Да, кажете, че желаете, защото сте вие вносители. Нали, аз представям това, което сте внесли.
Това, което беше казано току-що от Костадин Ангел, вече е направено в 9:05 е внесено. И съответно ние почваме в 9:01 и заради това не е отчетено в системата на деловодство, но вече е внесено. Така че може съвсем спокойно да го подкрепите, тъй като след това ще бъде просто заменено и ще дойде да изслушваме министъра на отбраната.
Да,
добре, точно. Ето правя го формално като предложение от трибуната. Нека да направим тази замяна, която беше предложена. Подкрепяме напълно. Правя от мое име чисто формално.
Благодаря ви, господин Костадинов. В такъв случай подлагам на гласуване изслушване на министъра на отбраната, господин Запрянов, и на министъра на външните работи, Георгиев, относно въпросник, изготвен от страна на Съединените американски щати по теми, свързани с готовност за участието на Република България в специална военна операция на територията на Украина. Моля, колеги, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 196 народни представители, за 165, против 26, въздържат се 5. Изслушването ще бъде точка първа за четвъртък, 20 февруари 2025 година. И едно... искане, което за проект за решение за включване в седмичната ни програма. Проектът на решението е от парламентарната група на Движение за права и свободи Ново начало. Проект на решение относно задължаване на Министерски съвет за осигуряване на средства и провеждане на разяснителна кампания за ползите от влизането на България в еврозоната и въвеждането на единната европейска валута. Искането не е допустимо, тъй като не се отнася до процедурни, организационни или технически въпроси по смисъл на член 85 от правилника и ще бъде разпределено на постоянна комисия. Колеги, няколко съобщения. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Уведомленията са постъпили на 18 февруари 2025 година с входящи номера 51-503-09-9 и 51-503-09-10 и са предоставени на Комисията по отбрана. На 18 февруари 2025 година в Народното събрание са постъпили искания от Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Даниел Александров по досъдебно производство номер 228 от 2023 година по описа на специализирано дело Софийска градска прокуратура, прокурорска преписка 10136 от 2023 година по описа на Софийска градска прокуратура. И второто искане за даване разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Димитър Аврамов по дело от общ характер номер 1537 от 2024 година по описа на Софийския апелативен съд, 8 състав, образувано по внесен протест срещу присъда 46003 от 14 март 2024 година на Софийски градски съд, 18 състав, за престъпление по член 304б, алинея 1, във връзка с член 26, алинеи алинея 1 и член 20, алинея 2 от Наказателния кодекс. С писма от 18 февруари 2025 година председателят на Народното събрание уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали. С писмо от 19 февруари 2025 година, сходящ номер 51-554-0028, народният представител Даниел Александров е информирал председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилото искане. Уважаеми колеги, тъй като миналата седмица беше гласувана оставка на народен представител, със свое решение номер 4130 НС от 14 февруари 2025 година, Централната избирателна комисия обявява Илиян Славейков Йовчев за народен представител от 15-ти изборен район Плевенски в 51-то Народно събрание. Изчитам решението на Централната избирателна комисия с писмо с входящ номер ЦИК-НС-03-247 от 14 февруари 2025 година. В ЦИК е получено решение на Народното събрание от 14 февруари 2025 година, с което на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Стефан Иванов Бурджев като народен представител от 15-ти изборен район Плевенски, издигнат от листата на коалиция БСП Обединена левица в 51-то Народно събрание. Предвид горното и на основание член 57, алинея 1, точка 1, член 247, алинея 1, точка 6 и член 302, алинея 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши, обявява за народен представител Илиян Славейков Йовчев в 51-то Народно събрание от 15-ти изборен район Плевенски, издигнат от коалиция БСП Обединена левица. Уважаеми колеги, предстои клетва и след това ще дам думата за декларация. Моля, поканете господин Йончев. Заповядайте, господин Йончев. Моля, колеги, изправете се за полагане на клетва от народният представител. Обявен за избран. Уважаеми господин Йончев, моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Благодаря ви, господин Йончев. Моля да подпишете клетвения лист и да заемете място в парламентарната група. Заповядайте. Уважаеми колеги, декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте.
Днес свеждаме глави пред паметта на Васил Левски. Скърбим за загубата на един от най-свидните синове на България. Но не е ли по-важно не само да почитаме неговата кончина, а да се вгледаме в живота му, делото му и наследството, което ни завеща. Васил Левски не само мечтаеше за свободна България. Той имаше ясна политическа визия за нейната независимост, управление и бъдеще. Неговият идеал – чиста и свята република – не е просто утопична мечта, а израз на политическа зрялост, демократично мислене и дълбоко родолюбие. Днес, век и половина по-късно, Левски остава символ на държавническо мислене. Следователно трябва бързане, казва той, защото много не сме приготвени, а хората няма да ни чакат. Тези негови думи ни напомнят, че всяко поколение има своята историческа мисия, своите предизвикателства, които не търпят отлагане. България не може да чака. Трябват ни действия, отговорност и единение около националните цели. Апостолът на свободата не просто даде живота си за България. Той ни остави идеали, принципи и отговорност, които имат своята тежест и днес. Въпросът не е само да помним Левски, а да се запитаме дали сме достойни за неговото наследство. Дали сме изградили България такава, каквато той мечтаеше. Дали сме съхранили чистотата на неговия идеал, справедливостта на неговата кауза и силата на неговата вяра. Паметта за Левски не е просто почет, а изпитание, тест за нашата съвест, за нашите избори като общество, за нашите разбирания за свобода и държавност. Защото Левски не е само минало. Той е идеалът, който всички трябва да следваме. Поклон пред апостола.
Благодаря ви, господин Кръстев. Декларация от името на БСП Обединена левица. Заповядайте, господин Дурев. Трета декларация от името на Продължаваме промяната. Демократична България ще бъде след втората декларация.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, на днешния ден отново скланяме мълчаливо глави пред личността на и героичното дело на апостола на свободата Васил Левски. Век и половина след неговата трагична гибел, той остава пътеводната светлина на българската държавност, която всички ние търсим упование, слушайки тръбата на едноминутното мълчание. Достойни ли сме обаче да се славим с името на апостола или в тази прослава търсим прикритие от собствените си слабости и прегрешения? Риторичен е въпросът, постигнахме ли неговите завети за демократска, чиста и свята република, в която да се даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство и да се повдигне храм на истинната и правата свобода. Когато стотици хиляди българи поднасят своите венци и цветя пред паметниците из цялата страна, те отново и отново поглеждат с надежда към младото лице на българската свобода. В мислите си отново викат на помощ апостола и разчитат на неговата жертвоготовност, себеотрицание и здрав разум. Защото Левски не е просто идеализиран образ на борбата, идеализиран образ на свободата. Левски е еталонът за това, как именно се работи за Отечеството. Днес тази сграда, тази зала, хората в нея, би трябвало да сме основният пазител на заветите на апостола. Но, уважаеми колеги, той не ни завеща ни престанни къвги, псовни и безсмислени батални сцени. Той не ни завеща егоцентризъм и безмерно нахалство. Той завеща на България тиха и нечакаща признание работа. Ако днес успеем да постигнем дори само това от неговото наследство, то вече ще сме постигнали много. Вчера на площада в Карлово чухме младата Рая да завършва есето си с думите: «Народе, събери си съчките». Едва ли може да има по-ясна и категорична, по-категорично изразяване на очакванията на поколенията след нас и никак не е случайно, че дори младите нашето бъдеще призовават все по-често в мислите си апостола. Те го търсят, защото ние оставаме твърде далеч от висотата на техните очаквания. Българският дух остава неразривно свързан с името на Васил Левски и който си въобразява нещо различно от това, то значи е твърде далеч от обществено-политическия ни етос. Именно безсмъртието на името на апостола ни задължава да следваме непоколебимо неговите завети. Той е бил преди нас и далеч ще надживее незначителните проблеми на политическото ни всекидневие. Затова, уважаеми колеги, днес се обръщаме към вас молба за повече смирение и разум, защото нито човекът Васил Иванов Кунчев от Карлово, нито Левски, светлият образ на българската свобода, заслужават нашите мисли и поведение. Апостолът и България изискват от нас друго и дано имаме сили и отговорност пред историята да намерим правилния път. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дурев. Заповядайте, госпожо Белобрадова, за декларация от името на парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес е ден на възпоминание на човека, който всеки българин познава. Той беше водач на всеки, който е решил да последва българския идеал и носеше отговорност за всеки, който се зове българин. Докато е бил жив Васил Левски, е имал пред себе си една България в несравнимо по-тежко положение от сега. Въпреки това, давайки си сметка за реалностите, той не се е поколебал да се захване със своето дело. Разбирал е, че на първо място е българският национален интерес. Дори тогава, когато държавата България не е съществувала. Че пълноценни човешки същества можем да бъдем само в една независима държава, от която проистичат всичките ни права и задължения. Държава, която да зовем своя. За Васил Левски националният интерес е бил императив, който трябва да бъде постигнат независимо от начина. Пробвал е да се бие с Хайдушка Чета, с въоръжена формирование легия. Убедил се и, че и двете не са достатъчно ефективни и е решил да създаде трето, което до тогава не е съществувало, а именно цяла организационна мрежа от комитети, които да вдигнат целия или голяма част от народа на въстание, за да се изпълни неговата мечта. Ако е бил видял и че това не работи, е щял да измисли нещо друго. Народната работа изисква работа в нея до пълна победа и за дружна работа на целия народ, по каквато причина е необходимо и колкото е време необходимо. И днес, когато сме свидетели на началото на огромни катаклизми и опасности, това, което трябва да пазим като завет от Левски, е, че ние сме свободна, суверенна страна със собствено управление. Заветът на Левски е пространство на свобода, правото на приемане, че сме различни и отговорността да избираш, охранявано от отговорността да го отстояваме. И сме дали неизборими и свидни жертви за това. Да, имаме хиляди кривици и несбъднати мисли за България, но и Левски е бил реалист. Той не просто е познавал българина. Той може би е познавал по именно всеки втори българин из земите ни и не е знаел и силата, и слабостите. Той не е очаквал измислена държава от приказките, а искал реален символ на свободата, а именно чиста република. Тук и сега трябва да можем спокойно да кажем на децата си, че всички завети на Левски са изпълнени. България да е свободна, всички нейни граждани да имат равни права и да сме наравно и заедно с другите европейски народи. Трябва да можем да предадем на децата си Левски такъв, какъвто те биха го разбрали. Първо, човек като нас. Второ, човек, който е обичал една България напред в бъдещето, която по негово време дори не е съществувала, другаде, освен в мислите и плановете му. И да кажем на децата си да са смели в мечтите си и да работят неуморно за тях. Виждал е десетки и десетки години напред българския национален интерес, да си свободен да изказваш мислите си, да не живееш с наведена глава, да имаш права като всеки друг и да общуваш свободно с всички европейски граждани по суша, по въздух и по вода. Да бъдем заедно навсякъде с европейските народи и в Европейския съюз, както сме сега и за бъдеще в еврозоната. Да сме заедно с европейските държави на дебата за бъдещето на България днес, без страх и без задни мисли. Това е българския национален интерес. Присъствието на масата сред останалите държави на Европа ни прави точно толкова големи, колкото и другите, не криенето от историята. И затова днес, когато живеем идеал на Васил Левски, не можем просто да го живеем. Нам се пада отговорността да опазим националния суверенитет и свободата на гражданите си. И този безкрайно дълъг извървян път, за да сме заедно с останалите европейски народи точно днес, в този ден е поставен под съмнение. И затова днес трябва да се замислим каква отговорност носим, колеги, точно в днешния ден. И защо не сме заедно с другите европейски народи? Готови ли сме ние да бъдем голямото разочарование на българския идеал? А за тези, които се опитват да работят против устоите на нашата мила демократична и свободна република и да я държат настрани от европейското и бъдеще, Левски оставил и на тях своя завет в своята нареда на работниците за освобождението на българския народ. Ако някой презре или отхвърли предначертаната държавна система Демократска република и състави партия за деспотско-тиранска система, то и таквизи ще се считат за наши неприятели, за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт. Ако някой от влиятелните българи или войвода, подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни попречи на работата под какъвто и да било начин, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт. Думите на Левски са сурови и отразяват безкомпромисни и страховит дух на онова време. Но на всички ни става ясно, че преди всичко друго стои българския национален интерес и компромиси с него не може да има. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Уважаеми колеги, преминаваме към торт. Вие желаете за декларация? Заповядайте, господин Костадинов. Имате думата.
Благодаря, госпожо Киселова. Обикновено днешния ден, пък и не само, когато има някакви исторически поводи. Слава Богу, България има достатъчно такива исторически поводи. Не само от трибуната на Народното събрание, но въобще всички останали държавни институции, местни власти, общински съвети, кметове и прочие други наши форми на представителна власт стават места, от които се четат протоколно написани речи. Не е ясно кой ги е написал. Не е ясно дали не са едни и същи, защото много пъти се е случвало на такива места да се четат едни и същи речи, разчитайки на това, че хората не слушат, но понякога журналистите хващат лъжата. Основното обаче, което убягва, е всъщност какво отбелязваме на тези дни. Какво отбелязваме днес на 19 февруари, освен смъртта на един велик българин. И каква е точно причината, поради която вече повече от век и половина ние продължаваме да отбелязваме паметта на този човек. Има една много стара мисъл, която твърди и казва с основание, че една държава е толкова силна, колкото силни са нейните основи. А основите на силните държави са положени на костите на хората, на героите, на мъчениците, които са дали живота си за свободата на отечеството. Би трябвало България да е в този ред на мисли доста силна държава. Защото поне това ни учи нашата история. Само че дали е така наистина. Ако обърнем поглед в историята, ще видим, че всъщност ние, днешният многомилионен български народ, защото това сме ние, многомилионен български народ, не сме малък народ, ние сме един от средните в света. Ние всъщност в нашата история, назад във времето, особено в епохата на Възраждането, имаме не повече от няколко стотин силни, величави фигури, благодарение на които ни има днес нас като народ. Хора, които се жертваха, хора, които дадоха живота си. Има още няколко десетки хиляди, които следваха тези велики българи, макар и не в първата линия на борбата, но които бяха неотклонно до тях и които се жертваха също като тях. И същевременно има милиони, които ги подминаваха тогава. Във времето, в което хората, които днес почитаме, са ходили по улиците, по градовете, по селата на България, те не са били национални герои. Те са били смятани за хъшове. Нали знаете какво означава думата хъш? Ние не използваме сегашния български език, обаче имаме една друга дума – хъшлак. Тя се използва. Еми, горе-долу това е. Те са били гонени. Те са били презирани от своите богати, успели, интегрирани в тогавашното османско общество съвременици. Не случайно великият български поет Ботев казва: нормалните у нас четат за луди. Това не се е променило. Когато говорим за Левски, трябва да споменем, че той обикаля 9 години цяла България. 9 години. Както казва великият български поет Вазов. Отвсякъде гонен, навсякъде прият. За тези 9 години има ли някой от вас представа колко човека го следват в неговия път? Колко души е неговата вътрешна революционна организация, която той създава наистина буквалния смисъл от нулата? Най-положителните, най-оптимистичните оценки са за 800 човека. Т.е. той е привличал по-малко от 100 души на година. При 5 милионен български народ. Къде са били тогава тези милиони българи, които всъщност са нашите деди? Не са били там заедно с тях. Не са ги следвали. Защото ги е било страх. Защото са ги смятали за опасни. Защото примери в историята ни, в които нашите национални герои са били предавани и които са били обругавани от собствения си народ, са, за съжаление, много повече от тези, в които имаме примери на геройство и на саможертва. Ще ви припомня един момент, който е изключително интересен от епохата на най-величавите 10 дни на априлското въстание, защото да, нашето велико априлско въстание трае точно 10 дни. Моментът, в който купришинските чорбаджии, след като разбират, че въстанието ни отива на добре, хващат и затварят в една от къщите в Копривщица Панел Волф и неговите другари. Когато, за да ги предадат на турците, разбира се, с идеята, че по този начин ще успеят да се изкупят. Когато Бенковски разбира за това, с остатъците от вече разбитата хвърковата чета, отива в Копривщица, след което ги освобождава, като казва на чорбаджиите: вие безумци ли сте? Какво сте направили? Не знаете ли, че Белово гори, обсадихме Пловдив? Чорбаджиите се изплашват. Естествено, винаги готови да се нагласят спрямо силния. В началото са с революционерите, след това виждат, че революционерите губят, обръщат се пак към турците, после революционерите идват, виждат, че печелят, поне така им казва Бенковски, отново стават и те революционери. Само че този миг трае буквално няколко минути, в които разбиват вратата и скарват Волф и пленените му другари, качват се на конете и в буквалния смисъл на думата бягат от Копривщица. Когато Копривщински чорбаджи разбират какво се е случило, знаете ли, има един много интересен момент. Един от тях, който остава безименен за историята, и така трябва, защото такива нищожества нямат място в историята. Един от тези чорбаджи, най-вероятно от най-уважаваните, от най-интегрираните в османското общество хора, хваща камък, хвърля го след тях и казва: по-добре камъни да бяха родили майките ви, отколкото вас кучета такива. Това е, може би, еманацията на нашата вътрешно българска борба, която продължава да ни тормози до ден днешен. От едната страна са героите, които отиват да умират за своя народ, давайки се курбан за народ, който не ги оценява, който ги ругае, който ги клевети, който ги предава, който ги презира, който ги нарича луди, хашлаци. От другата страна са тези, които се водят от принципа преклонена глава, сабя не сече. Тези, които казват трай си, за да не пострадаш. Всяка една от тези житейски логики има своето обяснение. Тези, които са дали своя живот за България, днес ги знае цяла България. Беше казано в всяка една от предишните декларации. Хубави бяха и трите декларации. Обаче ние сме наследници най-вече не на тези герои, защото по-голямата част от тях дори не са оставили поколения. Тези, които са оставили поколения по една или друга причина, за съжаление, нямат щастлива съдба. Ние сме обаче потомци, огромната част от нашия народ, 99% на тези, които са мълчали, тези, които са си навеждали главите, тези, които са се примирявали. И днес четенето на декларации от тази трибуна или където и да било, няма да умие нашия исторически грях спрямо великите българи. Друго ни е нужно нам сега. Героите в историята не могат да спасят бъдещето ни. Те могат да ни дадат пример. И могат да ни дадат ориентир. Можем ли и ние днес да бъдем герои? Можем ли и ние днес да следваме техния пример? Естествено, че не всички могат. Защото ако всеки един беше Ботев, Левски или Караджата, България нямаше да е 5 века под турско робство. В никакъв случай. Но ние имаме нужда от пример. И този пример трябва да бъде даван всеки дневно от всеки един от нас, колкото може. Личен пример. Защото едно от нещата, които Левски е казал, между другото, в края на живота си, когато го изповядва неговия свещеник, буквално преди бесилото, той казва: поне ще имам един ден гроб, на който България ще се покланя. Да, ама, за съжаление, гроба на Левски все още не е известен. Може би и за добро, защото от друга страна, като гледам какво се получава всяка година на неговия паметник, върволица от хора, които нямат моралното право да са там, но са там. Наистина не мога да си представя какво ще е случило. От друга страна, когато един герой няма гроб, цялата държава е неговия гроб. Цялата българска земя е неговия гроб. Включително и тези български земи, които не са в територията на уж свободната българска държава. Защото да, България не е свободна държава. Защото да, ние българите продължаваме да сме робски народ в робска страна. Защото да, и до ден днешен има една голяма част от нашите сънародници, които се страхуват. Страхуват се от собствената си държава, страхуват се от чужди държави, страхуват се от който да било. Не са свободни. Не сме свободни. Защото и аз съм част от нашия народ. И защото щем или не щем, ние друг народ нямаме. И там, където сме ние, които искаме да се борим, са и тези, които не искат да се борят. И затова имаме исторически дълг. Все още от нас не се иска да умираме за отечеството. На Левски му е било наистина трудно, защото той е трябвало да обиколи една земя много робска, както пише отново великият български поет Вазов: на робите клети в робската страна. Той носеше крепкост и свобода. Един такъв велик човек ни е дал пример, който ние трябва да следваме. И това всъщност е смисълът не само на 19 февруари, но и на абсолютно всички други такива паметни дати в българската история. Защото думата паметник идва от памет. И защото днешният ден е паметен ден. Той не е празник. Не се честити, отбелязва се. На този ден трябва да си кажем: а какво можем ние да направим за нашия народ? А можем ли, ако се наложи, да умрем за нашия народ? А можем ли да бъдем като Левски? Или ако не можем, поне да се опитаме, защото не може всеки да е Левски, наистина. Ние може да сме равни по права, но не сме равни по възможности. И най-важното, не сме равни по намерения. Някой иска много, друг иска малко. Един се задоволява с много, друг не се задоволява с нищо. Затова днес призовавам всеки един българин да се замисли. Каква България иска да остави той на своите деца? За Левски е ясно. Беше и цитирано преди малко. Госпожо Киселова, престанете да ми натискате звънеца на 13-та секунда. Днес е 19 февруари, ако обичате. Затова днес всеки един от нас трябва да си зададе въпроса какво искаме да оставим ние като наследство на нашите деца. Искаме ли нашите деца да повтарят като в транс това, което повтаря голямата част от нашия народ в момента, че ние сме робски народ, че ние не можем сами да се управляваме, че ние нямаме право на своя собствена независима държава? Или искаме да им бъдем пример? Ние от Възраждане ще се борим за това България да бъде такава, каквато искал не само Левски, но и каквато са искали всички български възрожденци, които са умряли, които са дали своя живот, за да има нас, техните недостойни потомци. България да бъде свободна, независима, обединена и независима българска държава, която ще защитава българските национални интереси винаги, на всяка цена и най-вече, която няма да допусне националните предатели да бъдат тези, които ще довършат нашата национална история. Да живее България!
Благодаря ви, господин Костадинов. От името на ДПС Ново начало, заповядайте, господин Цонев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. За Васил Левски всичко е казано. Васил Левски е получил признанието на цяла България и не само, и на всички поколения. Народа го нарече апостол на свободата. И това е най-висшето звание, което може да получи един човек. Защото Бог го избра. Бог избра дякон Васил да поведе българския народ към свобода. Поробения български народ към свобода, да подчертая това. Защото, колеги, апостолос на гръцки означава пратеник. Пратеник на Бога. Васил Левски е пратеник на Бога да поведе българския народ към свобода. И тук много думи са излишни. Всичко вече е казано. Поетите, най-великите поети на България го възпяха. Единственото, което можем да направим, е да сведем глави пред величавия му подвиг и да се опитаме поне мъничко да бъдем достойни за неговия подвиг и за неговото дело. И затова аз предлагам, госпожо председател, с едноминутно мълчание да почетем паметта на най-светлия образ в българската история на апостола на свободата Васил Иванов Кунчев Васил Левски. Независимо от това, че нашия правилник предвижда друго. Моля с едноминутно мълчание, госпожо председател, да почетем паметта на апостола на свободата.
Господин Цонев, съзнавате, че нарушаваме правилник.
За Левски може да го нарушим, госпожо председател.
Моля, колеги, станете. Преминаваме към точка първа от седмичната ни програма, а именно второ гласуване на законопроекта за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни потребители на електрическа енергия. Заповядайте, госпожо председател на Комисията по енергетика, да представите доклада.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно законопроект за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия, номер 51-554-01-43, внесен от Павла Митова, Делян Добрев, Драгомир Стойнев и Рамадан Аталай на 12 февруари 2025 година, приет на първо гласуване на 13 февруари 2025 година. Закон за предоставяне на финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Член 1.
Нека само първо наименованието и след това вече по... Моля, колеги, гласувайте наименованието на закона. Благодаря ви. Гласували 154, за 154, против и въздържали се няма. Заповядайте.
Член 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 1. Член 1, алинея 1. С този закон се уреждат отношенията за предоставяне на целева финансова подкрепа на битови крайни клиенти на електрическа енергия, останали без електроснабдяване повече от 24 часа в периода от 21 декември 2024 година до 31 декември 2024 година включително. Алинея 2. Министерският съвет приема програма за реда и условията за предоставяне на целевата финансова подкрепа по този закон. Алинея 3. Получателите на финансовата подкрепа следва да са физически лица, битови крайни клиенти на електрическа енергия, които са останали без електроснабдяване повече от 24 часа в периода от 21 декември 2024 година до 31 декември 2024 година включително и чието снабдяване не е прекъснато от оператора на съответната електроразпределителна мрежа към 21 декември 2024 година поради неплатени задължения или поради установено нерегламентирано ползване на електрическа енергия и които отговарят на условията за идентификация и потребление на електрическа енергия, определени в програмата по алинея 2. Алинея 4. Финансовата подкрепа се предоставя от крайния снабдител на битови крайни клиенти по алинея 3, с които има сключени договори за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на член 1 в редакцията на комисията. Моля, колеги, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 159 народни представители, за 159, против и въздържали се няма. Предложението за член 1 е прието. Заповядайте, госпожо Митова.
Член 2. Комисията подкрепя текста на вносителя.